kisha është e thirrur t'ia kumtojë shpresën ungjillore mbar njerëzimit. Dje, në sakramentoi dita misionare botërore, Benedikti 16 nënvizoi se çdo i krishterë ka për detyrë t'u akumtojë ungjillin të gjithëve, posaçërisht atyre që nuk e njohin ende. Më pas ati shenjë kujtoj edhe misionarët që e shkrin jetën mes njerëzve më të vuajtur e më të braktisur të shoqërisë njerësore në të katër anët e botës, e në mënyrë të posaçme, Don Ruggero Ruvoleton, vrarë në Brazil, dhe atë Michael Sinot, rëmbyrë në Filipine. Papa kujtoj temën e zgjedhur për ditën misionare botërore shkëputur nga libri i zbulesës, kombet do të ecin në dritën e ti. Kjo dritë nënvizoj është drita e Zotit që u zbulua nga Mesia e pasqyrohet në fytyrën e kishës.
E la luce del Vangelo, che orienta il cammino dei popoli,
është drita e ungjillit që orienton hapat e popujve u prind drejt realizimit të një familjeje të madhe, në drejtësi e paqe, në natësinë e një Zotit vetëm të mirë e të mëshirshëm. Prandaj është kisha. Për t'ja kumtuar këtë lajm shpresë mbar njerëzimit, i cili kote fundit ka arritur fitore mahnitse, por duket se ka humbur kuptimin e realiteteve të fundme e të vetë ekzistencës.
Kështu papa deshi të kujton të emisionarët e misionaret, priftrinë të regulltarët, regulltaret e laikët vullnetar, që ja kushtojnë gjithë jetën për hapjes e ungjillit në të katër anët e botës, duke e përballuar vuajtje vështirësi, madje nga njëherë, edhe persekutime të mirëfillta.
Penso tra gli altri a Don Ruggero Ruvoleto.
Mendoj ndërmjet tjerëve, tha papa për Don Ruggero Ruvoleton, meshtar Fidei Donum, vrarë kohët e fundit në Brazil, e për atë Michael Sinot, rregulltar i rëmbyer pak ditë më parë në Filipine. E nuk mund të mos mendoj edhe për atë që po dëgjojmë sinodin e i peshkvive për Afrikën, për flijimet më të mëdha e për dashurinë më të thellë ndaj Krishtit e kishës së tij. I falenderoj veprat misionare për shërbimin e çmuar që i japin gjallërimit dhe formimit për jetën misionare.
Prej këndej ftesa e papës drejtuar mbar të krishterëve për t'u dhënë ndihmesën e tyre materiale e shpirtërore kishave të reja të vendeve më të varfra. E udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë, vijoi të shpjegonte papa, kisha e di se është e thirrur të vijoj veprën e vetë Krishtit, duke kumtuar ungjillin dhe mbretërinë e hyjit.
Questo regno è già presente nel mondo.
Kjo mbretëri është tashmë e pranishme në botë si forcë dashurie, lirie, solidariteti, respekti për dinjitetin e njerëzit. E bashkësia kishte e ndjen thellë në zemër, sa është urgjente të punohet që suvereniteti i Krishtit realizohet plotësisht. Të gjitha gjymtyrët e saj duhet të bashkëpunojnë për këtë projekt, sipas gjendjeve të ndryshme të jetës e të karizmave të ndryshme.
Dita misionare botërore, pohoi ati i shenjtë, tingëllon si thirrje e fuqishme për të impenjuar që ungjilli të kumtohet të gjithëve, posaçërisht atyre që nuk e njohin akoma.